20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 10. avgust 2018. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete apostole i đakone Prohora, Nikanora, Timona i Parmena. Danas aktuelno. Najprije vijesti dana. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije služit će sutra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog arhiđakona i prvomučenika Stefana u Gornjem Lipovu kod Kolašina. U Sabornom hramu u Podgorici sutra u 20 časova bit će predstavljena knjiga profesora doktora Alčeka Račića NATO agresija traje. Osim autora na predstavljanju će govoriti mitropolit Amfilohije, sveštenik Predrag Šćepanović i Marina Jočić. Prosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije juče svetu arhijerejsku liturgiju služio u manastiru Samograd kod Bijelog polja. Prosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je večeras moleban u hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Orahovcu, a sinoć u crkvi svetog Nikolaja Čudotvorca u Štrpcu. Arhimandrit Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani, saopštio i upozorio javnost na opasnost koja dolazi od pogubne politike beogradskog režima. Preosvećeni vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije osveštaće sutra obnovljeni saborni hram Svetog Vasilija Velikog u Konjicu. U okviru trga od Ćirilice sinoć prikazan dokumentarni film Mire Lolić-Močević Stop zaboravu i monodrama Pus pas za sve nas. U hramu Svetog Nikole u Kotoru sinoć promovisana knjiga Dušan Subotić Prota stradalnik autora Darija Drinića. Desnica Svetog Spiridona Trimitunskog bit će donijeta u Rusiju.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će sutra u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog arhiđakona i prvomučenika Stefana u Gornjem Lipovu kod Kolašina. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. U kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici sutra će biti predstavljena knjiga profesora doktora Alčeka Račića NATO agresija traje. Osim autora na predstavljanju će govoriti visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije, protojerej Predrag Šćepanović i Marina Jočić. Program će početi u 20 časova. Preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije služio je juče na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona i svetog Klimenta Ohridskog svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Samograd kod Bijelog polja, čiji je hram posvećen ovom velikom ugodniku Božijem. Sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhija Zapadnoevropske i Budimljansko-Nikšićke, a u evharistijskom sebranju je učestvovao vjerni narod ovoga kraja. Tokom liturgije kršten je i miropomazan novi hrišćanin Miloš Nedović. Nadahnutom arhipastirskom poukom obratio se vjernima preosvećeni vladika Joanikije, zablagodarivši Gospodu što ih je Bog udostojio da se sabiraju na ovom svetom mjestu, gdje su se u davnim pokoljenjima sabirali pravoslavni hrišćani, među kojima i naši preci.
Znamo za mnoge koji, iako su materijalno bogati, ali nijesu dušu izgubili, pa su mnogi od njih i svetinje podigli, mnogi od njih pomogli sirotinji, pomogli onome kome treba, sjetili se onih koji su bili zaboravljeni i takve ljude crkva izuzetno poštuje. Ali to zavisi ponajviše od duševnog stanja. Pa, draga braćo i sestre, da li smo bogati ili smo siromašni, ili smo zdravi ili smo bolesni, da povedimo računa onome što je najvažnije, o duši svojoj, o vjeri svojoj, o miru sa svojom savješću, o miru sa Bogom, o miru sa bližnjima svojim, o tome kako da svaki dan ugodimo Gospodu Bogu. I ako tako budemo živjeli, naš život će se polako pretvarati u slavlje Bogu i u veličanje Boga i u zdravlju i u bolesti i u smrti. Smrt pravednika je sveta i to je proslavljenje njihovo i tome treba da težimo. A smrt grešnika je jednostavno samo završetak ovoga zemaljskoga života i njemu se tada sve završava. A smrću pravednika počinje zapravo novi život. Novi život u vedrini Božjoj, u naručju Božjem, u radosti pred prestolom Božjim, u daljem služenju crkvi i Bogu. Kao što su svetitelji, oni su među nama, oni su naši pokrovitelji. Oni nas štite kada im se god obratimo. U Božje i u njihovo ime se sabiramo. I slaveći svetitelje slavimo Boga živoga. Slavimo onoga koji je njih proslavio. Ne slavimo mi samo ljude, nego slavimo Boga koji je te ljude proslavio. Pa onda i njihova imena pominjemo i prizivamo njihova imena jer su osvećena i sveta.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, služio je sinoć moleban za Kosovo i Metohiju u Štrpcu u punoj crkvi Svetog Nikolaja Čudotvorca. U molebanu za mir i spasenje našeg vjernog naroda učestvovalo je sveštenstvo Prizrenskog arhijerejskog namjesništva sa monahinjama i monasima iz obližnjih manastira kao i vjerni narod iza Štrpca, Brezovice, Sirničke župe i Prizrena gdje Srbi vjekovima žive i opstaju sa pouzdanjem u Boga. Na kraju molebana vladika je utješio narod i ohrabrio ga da ostane vjeran Bogu i svom duhovnom i narodnom predanju.
Gospod i njegov sud se pojavljuju još od ovoga života na zemlji. Oni koji umjesto Boga i bližnjih više zavoleše dela tame, privremena blaga, moć i slavu, pomračili su um svoj i mrze svetlost, jer ta svetlost upravo pokazuje tamu u kojoj se oni nalaze. Takve ljude svetlost boli, takve boli istina i pravda i okružuju se sebi sličnim koji govore laži i čine dela tame. Nasuprot tome, onaj ko istinu tvori i živi po Bogu, ide ka svetlosti i biva sve više proslavljen slavom Božjom. Mnogi kršćani kroz istoriju prolazili su teška iskušenja, ali su uvek ukrepljivani ovim rečima Gospodnjim, bili stalno ispunjeni nadom da je jedina istinska pobjeda ona koja biva u istini i pravdi Božjoj. Privremene i lažne pobjede oni koji misle da su nešto zadobili, tako što su drugoga povredili, nisu nikakve pobjede, već iluzije pomračenog uma. Takvi nemaju mirne snove i mirnu savest i koliko god se trudili da utišaju glas svoje savesti, toliko još više gube meru, pomračuju se i gube obraz Božiji, svaku radost i spokoj. Njihov gnjev, mržnja i nepravedna dela samo su odraz unutrašnjeg nemira i straha.
Preosvećeni vladika Raško-Prizrenski Teodosije, moleban za Kosovo i Metohiju, služio je u hramu Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici i manastirima Gračanica i Draganac, a večeras je moleban služio u hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Orahovcu. Arhimandrit Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani, putem svoje Facebook stranice u ovim teškim i sudbonosnim danima za Kosovo i Metohiju i srpski narod saopštava i upozorava javnost na opasnost koja dolazi od pogubne politike beogradskog režima. Otac Sava Janjić je na Facebook nalogu postavio komentar na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se on lično zalaže za navodno razgraničenje sa Albancima na Kosovu i Metohiji. Uz Vučićevu fotografiju polaganja predsjedničke zakletve nad Miroslavljevim jevanđeljem, arhimandrit Sava Janjić podsjeća da je Srpska pravoslavna crkva više puta jasno rekla da se Kosovo ne izdaje i da ona ostaje sa svojim narodom kako god bude. Uostalom, na narodu Srbije ostaje da aminuje ovu kolosalnu izdaju bez presedana u istoriji Srbije ili da je slijepo prihvati kao navodnu pobjedu i živi sa stigmom srama i tako podijeli odgovornost sa autokratskim režimom koji njime vlada. Nemojte očekivati od crkve da vodi revoluciju, to nije naš posao. Naše je da govorimo istinu onakva kakva jeste, da brinemo o vjernom narodu i iznad svega da svjedočimo Hrista raspetog i vaskrslog, ali ne zaboravimo, posljednja je uvijek Božja. Juče je tržestveno proslavljena hramovna slava hrama Svetog velikomučenika Pantelejmona u selu Požegrmac nadomak Priboja. Vjerni narod ovog i okolnih sela Priboja, Banja Luke, Ohrida i drugih mjesta sabrao se na božanskoj liturgiji da zablagodari Bogu na njegovim dobročinstvima i Svetom Pantelejmonu na dosadašnjem zastupništvu pred Bogom i sa nadom na dalje zastupanje. Liturgijom je načalstvovao preosvećeni vladika Mileševski Atanasije. Nakon zamovne molitve uslijedila je svečana litija oko hrama u toku koje je vladika osveštao slavski kolač i poučio besjedom sabranu pastvu.
Gospod je dao sredstvo kako da se ponovo na put vratimo. Rekao je da se malo preispitamo i da se malo pokajamo za odstupanja, ako ima odstupanja, i ponovo da se na put pravi vratimo i da nastavimo pravim putem. Rekao je i ima poruku i za one koji još nisu došli na pravi put. Rekao im je da uče od onih koji znaju. A mi smo ti koji znaju. Mi koji propovedamo i zovemo da one koji nisu kršteni neka priđu, neka se upoznaju sa istinitim putem i tim putem neka se uključe. Da nastavimo zajedno pravim putem. Braće i sestre, kad govorimo o tom dijelu, treba reći i ovo, da je naše dijelo koje smo obećali da ćemo raditi, činiti dijelo ljubavi i dobrote. Ima i drugih dijela. Ima dijela koja oskudjevaju u ljubavi. Ima ljudi koji tako padnu pa misle da u njihov repertoar može da se uključi i zavist, zloba, mržnja. To su nevaljala djela. Mi takve djela ne prihvatamo, takve djela ne blagosilja Bog ni Sveti Savo, on ih ne odobrava. Djela koja odobravaju naši sveti preci su samo čovječna, bogoljubiva, bratoljubiva djela.
Vladika je ovom prilikom osveštao temelje crkvenog doma pri ovom hramu. Domaći novogodišnje hramovne slave, gospodin Jovan Milisavić iz Banja Luke, upriličio je sa svojom porodicom trpezu ljubavi za sve prisutne. Preosvećeni vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije osveštaće s jutra obnovljeni saborni hram Svetog Vasilija Velikog u Konjicu koji je devastiran u proteklom ratu. Konjički paroh Milan Bužanin rekao je Srni da obnova sabornog hrama Svetog Vasilija Velikog koji je prvobitno bio sagrađen 1886. godine je značajna i kao ohrabrenje srpskim povratnicima. Hram iz 19. vijeka u proteklom ratu potpuno je devastiran, pa je 2012. godine obnovljen. U novembru 2007. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila je saborni hram Svetog Vasilija Velikog sa pokretnim dobrima, ikonama, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Ikonostas ovog hrama je pod zaštitom UNESCO kao dio konjičkog drvorezbarstva. Ovo je saborni hram i duhovni centar konjičke parohije, a njegova obnova značajna je i kao ohrabrenje povratnicima, rekao je Bužanin i dodao da je na području Konjica obnovljeno 6 crkava i 11 kapela, te da je u Jablanici ponovo izgrađena crkva. Prije rata u Konjicu je živjelo oko 7000 Srba, dok ih je danas svega 300. Srpski narod ovog kraja preživio je strašan egzodus i stradanje u kojem su neka srpska sela zauvijek uništena. Manastir Krušedol proslavit će svoju slavu dan spomena prepodobne majke Angeline Srpske 12. avgusta svečanom svetom arhijerejskom liturgijom koju će od 9 sati i 30 minuta služiti preosvećeni vladika sremski gospodin Vasilije. Saznaje radio Slovo ljubve od protojereja Jovana Milanovića, starješine sabornog hrama svetog Nikolaja Milikijskog u Sremskim Karlovcima.
Kao najvažniji sabor, mogli bismo reći ne samo za eparhiju Sremsku, nego i šire za sve Srbe s ove strane Save i Dunava, je bio, ja se nadam i verujem, i ostao sabor oko naše lavre manastira Krušedola, koja čuva, kako kaže ona narodna pesma, čuva tela svetih Brankovića, svetog despota Stefana Slepoga, svetoga Jovana despota, svetoga Maksima arhijepiskopa i majke Jovanove i Maksimove, prepodobne Angeline, koji je više od 5 vekova počivaju u toj našoj drevnoj svetinji i staraju se da ne izgubimo kompas i da ostanemo vezani za nebo, radujući se jeli tome što smo njihovi nasljednici i njihov rod. I ove godine naravno bit će održan sabor svetoangelinski, svekrušedolski, svepravoslavni u manastiru Krušedolu. Dakle, 12. avgusta se praznuje uspomena na mater našu Angelinu i to je dan kada se ona upokojila pred celog Gospodu. I već po, da kažem, tradicionalno kako to biva, u 18 časova sutra već, dakle da preciziramo, bit će služeno praznično bogosluženje večernje i nakon toga će uslediti jedan mali program, a na sam dan će biti služena sveta arhijerejska liturgija kojom će načastovati presvršteni episkop sremski gospodin Vasilije sa početkom u 9.30 časova uz služenje sveštenstva i svešteno monaha iz naše eparhije i šire. I tom prilikom će biti, da kažem, održan jedan manji prigodni program u povodu već, da kažemo, tradicionalnog jednog festivala koji se održava despotica Mati Angelina. I program će se naravno završiti opet, kako to obično biva, narodnim druženjem i veseljem. I da kažemo, očekujemo zaista da će biti ljudi sa svih strana, kako to je obično do sada bivalo.
On je govorio i o obilježavanju 15. avgusta dana otkrića i prenosa moštiju svetog arhidjakona Stefana, čiju je česticu moštiju na dar od mitropolita kitruskog gospodina Georgija prije 2 godine dobio hram svetog Nikolaja u Sremskim Karlovcima.
Danas aktuelno.
U okviru trga od Ćirilice sinoć je u porti crkve Svetog Spasa na Toploj prikazan dokumentarni film Mire Lolić-Močević Stop zaboravu i monodrama Put spas za sve nas po motivima dnevnika Dijane Budisavljević. Veče je posvećeno stradanju srpske djece u nezavisnoj državi Hrvatskoj počelo je projekcijom dokumentarnog filma Stop zaboravu, a nastavljeno monodramom Put spas za sve nas u izvođenju dramske umjetnice Jelene Puzić o Dijani Budisavljević i njenom herojskom podvigu spasavanja srpske djece iz koncentracionih logora. Monodrama Put spas za sve nas, koju je napisala Nina Džuver, bit će predstavljena barskoj publici sjutra u 21 sat na platou Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Predstava će biti prikazana u organizaciji Pravoslavne crkvene opštine Bar i Srpskog kulturnog društva Slovo ljubve iz Bara. U organizaciji Dušanke Subotić Homen i galerije kod Homena juče je u hramu Svetog Nikole u Kotoru, Starom gradu, promovisana knjiga Dušan Subotić, prota stradalnik, autora Darija Drinčića. U ime domaćina prisutne je pozdravio paroh kotorski protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, a o porodičnom stablu Subotića, čija porodica potiče sa Ledinaca u zaleđu Lisna, govorio je Dušan Davidović, član Uprave Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor 1839. Drinčić je podatke prikupljao oko godinu i po dana, a film Gradiški prota autora Milana Pilipovića snimljen je za 3 mjeseca. Na promociji knjige Dušan Subotić, prota stradalnik, koja je bila izuzetno posjećena i kojoj je prisustvovala i knjeginja Jelisaveta Karađorđević, pjevao je hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije gospodina Kirila 24. avgusta sa ostrva Krf bit će donijeta u Rusiju desnica svetog Spiridona Trimitunskog radi poklonjenja i duhovnog osvježenja vjernih. Za pravoslavne u Rusiji ovaj događaj će pružiti jedinstvenu mogućnost da se cjelivaju mošti svetitelja Spiridona, koga zajedno sa svetim Nikolajem Čudotvorcem poštuje sav hrišćanski svijet. Kovčeg sa svetim moštima boravit će u Rusiji od 24. avgusta do 15. oktobra. Svetinja se može cjelivati u 12 regiona Rusije. Moskovska patrijaršija je izrazila zahvalnost Krfskoj mitropoliji na dozvoli da se odnese sveta desnica ovog velikog svetitelja u Rusku crkvu. I ranije desnica svetog Spiridona bila donijeta među ruske vjernike, ali je tada boravila u samo 12 eparhija, dok će sada biti omogućeno da je cjeliva ogroman broj vjernih.
Danas aktuelno.
Sutra nas u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne je promjenljivo oblačno, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ujutru je na sjeveru po kotlinama moguća magla, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, a kratkotrajno je mogući pojačani jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 12 do 24, dok će se najviša dnevna kretati od 25 do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Na pažnjima zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.